Geroji žinia. Vieną gražią dieną gavau laišką, kuris vadinosi Geroji žinia. Manau, kad ją savo elektroninio pašto dėžutėse rado daugelis, tačiau tiems, kurie apie šį svarbų pranešimą nieko nežino, norėčiau čia jį visą beveik žodis žodin pateikti. Jeigu pasaulio populiaciją suspaustume į 100 žmonių bendryje, išlaikydami visas esamas dabartines žmonijos proporcijas, ši bendryje atrodytų maždaug taip – 57 azijiečiai, 21 europietis, 14 pietų ir šiaurės amerikiečių, 8 afrikiečiai. Joje būtų 52 moterys ir 48 vyrai, 70 spalvotųjų ir 30 baltųjų, 89 heteroseksualai ir 11 homoseksualų. 80 žmonių neturėtų pastogės arba gyventų namuose be jokių patogumų. 70 nemokėtų nei skaityti, nei rašyti, 50 badautų. Tik vienas turėtų aukštą įsilavinimą, vienas būtų prie mirties, vienas netrukus gimtų. Šių glaustų faktų pakanka ilgiems apmąstymams ir globalioms išvadoms. Į juos galima nekreipti jokio dėmesio, kaip jau įpratome nereaguoti į dešimtis ar šimtus, ypač svarbių pranešimų, kasdien bombarduojančių mūsų sąmonę visais žiniasklaidos kanalais. Tikriausiai tokia nejautra mums dovanota lygiai kaip ir galimybė užmiršti praėjusius įsikūnymus, gimimo šoką ar skausmingiausias ankstyvosios vaikystės patirtis. Nulatos suvokdami visą pasaulio tragizmą ir absurdiškumą, įsikraustytume iš proto. Tiesiog nebegalėtume toliau egzistuoti, sprogtume kaip giliavandenė žuvis, iš ramių okeano bedugnių staigai įsviesta į sausumą ir akinama saulės šviesą. Tačiau žmogus gyvenantis taip, tarsi be jo vieno, na dar jo šeimos, žemėje iš vis daugiau nieko nebūtų, pasmerkė save vidiniai dvasiniai izoliacijai, apsitveria abejingumo sieną, per kurią nebepasiekia ne tik pasaulio sielvartas, bet ir grožis, džiaugsmas, daugialypiškumas, pilnatvė. Tas, kas pabandys įsivaizduoti save iki šimtinės suspaustoje žmonijoje, į kiekvieną skaičių gal pažvelgs kiek asmeniškiau. Siaurakių čiurkų ir juodašiknių nigerių nevirškinantis lietuvaitis pakraups, pasijusdamas apgailėtiną mažumą spalvotųjų šutvėje. Superlietuvis patriotas, žinoma, nenudžiugs, kad net tokioje miniatiūrinėje žmonijoje vis dar yra daug amerikiečių, siejančių bedvasiškumo bacilas, popso užkratą, ir, tai už vis baisiausia, stumiančių mus nekaltus avinėlius įverdantį NATO katilą. Čia taip pat nestinga uzurpatorių europiečių, kurie tik ir taikosi įvilioti mus į klastingus Europos Sąjungos pastus, pasmerkiančius prapulčiai ne tik vienintelę pasaulyje sanskritui giminingą kalbą, bet ir tautinius cukrinius runkelius. Azijiečių gausa tikriausiai džiaugiuosi tik aš, nes man net iš visų šunų gražiausias įkipų ir siaurų akių čiau-čiau, o prie savo namų esančių sparčiai Čiaunataunų virstančiame rajone būtinai nusišypsau kiekvienam sutiktam kinui ir pasakau ni hao. Bet Kinijos Liaudės Respublikos ambasada vis tiek manęs nemėgsta. Moterų net tokioje bendruomenėje yra daugiau negu vyrų. Taigi jai palankiai susiklošiusių žvaigždžių, asmeninio suderinamumo ir slaptųjų kvapų, feromonų traukos dėka susidarytų 48 poros, amžinai vienatvėj pasmerktos liktų net 4 silpnosios lyties atstovės. Gal net nederėtų moterų vadinti silpnąją lytimi, nes ir ką tik pateikti skaičiai ir naujausių tyrimų duomenys, liudėjantys apie vyrų gležnumą, jautrumą bei neilgamžiškumą, kuo aiškiausiai įrodo, kam šioje žemėje priklauso stiprybės ir ištvermės laurai. Visai neseniai, kalbėdamasi su draugais liūdnoje šermenų atmosferoje, buvo apstulbinta dar vieno, jau ne moksliniais, bet kasdienis, asmeninės patirties duomenimis pagrįsto pastebėjimo. Vyrai miršta ne tik anksčiau, bet ir greičiau nei moterys. Beveik kiekvienas peržvelgęs savo šeimos ar giminės istoriją patvirtins, kad vyrai net ir garbaus amžiaus sulaukia, anapilin iškeliauja, jei nestaiga, tai bent jau pernelyg neužtrukdami prieš mirtinės lygos, užsitęsusio merdėjimo ar ilgalaikės agonijos guoliuose. Ant patalo ilgam, kartais dešimčiai ar dar daugiau metų, lieka moterys, tačiau nė vienos moters man dink neturėtų džiuginti tokio ilgamžiškumo perspektyvą. Ji veikiau gali pasirodyti tik kaip dar viena bausmė, nežinia už ką skirta Jėvos dukterims. Tikiuosi, kad net didžiausio seksualinių mažumų nekentėjo neturėtų išgąsdinti mizeriškas skaičius 11 šioje tradiciškai sveikai ir teisingai orientuotos žmonių giminės šimtinėje. Nors jau teko skaityti, kad kai kurie vakarų psichologai siūlo šiandieninę visuomenę skirstyti ne į 2, o į 6 lytis – vyrus, moteris, gėjus, lesbietes, transvestitus ir transseksualus. Tačiau gerosios žinios pateikti skaičiai akivaizdžiai rodo, kad tūkstantiniai gėjų ir lesbiečių karnavalai, nuolatos vykstantys Amsterdame, San Franciske ar Sidnėjuje, dar nėra tikrasis šiandieninio žmonijos veido atspindys. skaičiai byloja trumpai, aiškiai ir tiesiai. Jei pabandytume suskaičiuoti, koks žodis Lietuvoje vartojamas dažniausiai, tikriausiai tai būtų skurdas. Skurdą mini visi – politikai, žurnalistai, dvasininkai, verslininkai, valdininkai, biurokratai, menininkai, valstiečiai, prostitutės, vagys ir žmogžudžiai. Skurdas kaltas dėl nuolatos ruškanų tautiečių veidų, dėl pykčio pavydo ir nemeilės artimui savo, dėl kirviais užkapotų senukų, išžagintų mažamečių vaikų, iš šiukšlių konteinerius išmestų naujagimių, bagažinėse uždusintų švedų ar danų, dėl nesukurtų meno šedevrų, dvasingumo stokos ir dėl blogo Lietuvos įvaizdžio pasaulyje. Sakytum, skurdas būtų stichinė nelaimė ar psichikos liga, prieš kurias žmogaus valia, protas ar sąžinė yra absoliučiai bejėgiai. Kiekvieną kartą, kai grįžusi iš Indijos, Tibeto, Peru ar kitos vargingos šalies, kurios gyventojai dažniausiai nekalba apie skurdą, išgirstu kokią kailiniuotą 100-kilograminę Lietuvos ponę, besišaukiančią dievo rūstybės dėl eilinių reformų verpetose prarasto dešrigalio, man norisi ne tik prasmegti iš gėdos, bet ir griebtis lazdos arba rykštės. Be abejo, daugelis pasakys, kad mano orientyrai klaidingi, kad Lietuvos žmonių idealas yra naiptol ne Azija, bet Amerika. Žinau, kad mes nusipelnime gyventi geriau, mes ir gyvename geriau. Kiekvienas, jei tik bus nuoširdus, pats sau prisipažins, kad gyvena geriau nei tie 80 iš 100, kurie neturi pastogės, ar tie 50, kurie badauja. Pirmoji gerosios žinios dalis daugeliui turbūt pasirodys niūroka, anaiptol neoptimistinė. Todėl įsivaizduodama juodų debesių virš Lietuvos kabantį savižudžių ir depresijos apimtųjų skaičių, pateikiu antrąją žinios dalį. Gal ji išgelbės bent vieną nelaimingai? Jeigu niekada nepatyrė įkalinimo vienatvės, paskutinės kankinimų agonijos, žudbūtinės kovos pavojaus ar mirtino badavimo kančių, esi laimingesnis už 500 milijonų šios žemės žmonių, o ką jau kalbėti apie kitus gyvus padarus? Jei gali nevaržomai reikšti savo įsitikinimus ir tai darydamas nebijoti, kad būsi suimtas, kankinamas ar nužudytas, esi laimingesnis už 3 milijardus tokių pačių kaip tu. Mes dažnai jaučiamės nelaimingi, netgi kenčiantys. Kankinio poza tam tikros kartos ir socialinio sluoksnio atstovams, ypač menininkams, net yra virtusi madingų dalykų, bemaž tokių, kaip vadinamai generacijai X ar dar jaunesniems žmonėms, privalomų egzistencijos atributu yra tapęs malonumo siekimas ir pramogų vaikimasis. Beje, kas nenutveria už uodegos, tos totalaus pasitenkinimo žydrosios paukštės irgi kenčia. Buda teigia, kad gyvenimas kančia, bet visada pridurdavo, kad pagrindinis kančios šaltinis – mūsų pačių ego. Vienas svarbiausių įprasto kentėjimo priežasčių yra savęs lyginimas su kitais, mūsų požiūrių laimingesniais, turtingesniais, veikesniais, gražesniais, labiau pamylėtais sėkmės. Tačiau kartais kančia ateina iš išorės, kaip fizinio kankinimo tardant išdava, kai stengiamasi kartu su aukos riksmais, krauju, mėsa, išplėšti idėjas nepriimtinas tam ar kitam režimui, santvarkai, netgi demokratijai. Kai TV žinių laidoje išgirstu pranešimą, kad prisipažino koks nors talibas, Al-Qaida teroristas, čečėnų šahidas ar Palestinos savižudžio sprogdintojo pusbrolis, kažkas manyje krūpteli, nes visada, net prieš savo pačios valią, pagalvoju, kokiais būdais toji išdavystė buvo išgauta. Gal tokių minčių ir neturėtų kilti, nes kankinamasis dažniausiai pats yra nusikaltėlis arba susijęs su savo draugų, bendražygių, giminių nusikaltimais, galų gale juk viename šventraštyje pasakyta, akis už akį, dantis už dantį. Ar man turi rūpėti, jei kankinami tie, kurie mums visai žmonijai kenkia? Šią temą vengiama daug kalbėti, gal todėl mane tiesiog sukrėtė trumpa Alfonso Lingio esė Pūvantis kūnas, pūvanti ištara, kurioje autoris teigia, kad nūnai kankinimai paplitę labiau negu kada nors anksčiau ir kad kankinimų praktika išlikusi ne vien archaiškose, civilizuotų bendruomenių niekinamose autokratijos salelėse, bet ypač tarpsta įsivyščiusių šalių valstybėse klientėse, tokiuose kaip Salvadoras, Peru, Kuveitas, Kenija, Angola. Aš dar pridurčiau ir nūnai politologų vis su didesne meilė piešiamą Kiniją, nesibodinčią žiauriausiai kankinti ne tik okupuotų tibetiečių, dažniausiai vienuolių, kurių dauguma paaugliais mergaitės, bet ir pačių kinų, kurių vienintelis nusikaltimas yra, pavyzdžiui, priklausimas meditacinės gimnastikos judėjimui Falun Gong. Anksčiau inkvizicijos laikais kankinimai vykdavo kaip mokomieji spektakliai. Dabar, pasak Lingio, jie persikėlė į nuošalias įslaptintas vietas ir yra pavedami ypatingosios paskirties komandoms atkampiuose globalinės mokslinės techninės imperijos provincijose, kur aukų balsus, jų klyksmus ir kūkčiojimus paskandina nakties tamsa ir ūkai. Čia pat pateikimas ir kankinimo apibrėžimas, kuriam Manding nesiryši jokia enciklopedija, joks žodynas. Kankinimo instrumentai ir metodai turi galią padaryti kūną bejėgį ir gyvulišką, sunaikindami jo vientisumą ir parodydami jį kaip bailų ir palūžusį. Kankinimas nėra tiesiog susirėmusios kankintojo ir belaisvio valios. Ši procedūra apginkluota technologija, kuri gali paversti valią bejėgių įniršių nešvankioje kūno dalių ir organų masėje. Žinau, kad tai skamba pernelyg niūriai, nors žadėta, kad pabaiga bus optimistinė, tad pereinu prie kito gerosios žinios punkto, kuriame tiek pat liūdesio ir paguodos, kiek juodo ir balto ing-yang diagramoje. Jeigu šį rytą atsibudai ir jautiesi labiau sveikas nei sergantis, tai esi laimingesnis už milijoną žmonių, kurie iki kitos savaitės nebeišgyvens. Kas suskaičiuos, kiek sekundžių, minučių, valandų, dienų, naktų, savaičių, mėnesių ar net metų praleidžiame, nė nesusimastydami apie tai, kad gyvename, o ką jau kalbėti apie gyvenimo tikslą ir prasmę. Elgiamės taip, lyg būtume amžini ir niekas niekada neišmuš mums iš pokojų tvirtos žemės, nenukabins dangaus virš galvos, nenuseks nuo jo saulės mėnulio, nenubrauk žvaigždžių, neusuks nematomo čiaupo, pro kurį srūva grynas oras, neišjung šviesos, neištrins spalvų, nenutildys muzikos paukščių žmonių balsų ir visų kitų garsų, džiuginančių, raminančių, erzinančių ar nepakenčiamų. Dažniausiai negyvename, o vykdome pareigas, priedermes, prievolės, tarp kurių yra ir šventės, džiaugsmai, pasilinksminimai, netgi meiliai. Kitkam trūksta laiko, bet ne todėl, kad per ištiestos kairės rankos atstumą jaustume stovinčią savo pačių mirtį ir skubėtume įvykdyti tai, ko nebeįstengsime, kai jinai mus palies. Visas mintis apie neišvengiamą pabaigą gename šalin, įdant nesudrumstų įprasto ritmo, monotoniško arba kakofoniško, netrukdytų susikaupti, apmastyti ir kontempliuoti. Staptelim tik tada, kai miršta kas nors kitas. Tuomet prasiveržia ašaros, bet ne dėl to, kuris guli karste, kuris leidžiamas į duobę ir paragintas žemės grumstų dunksėjimo į ažolinį dangtį, iškeliauja slaptais anapusybės koridoriais, lydimas vis tylančios giesmės Marija, Marija. Verkiame dėl savęs, net jei to neprisipažįstame. Verkiame, nes suvokiame, kad mirsime ir kad bombos krinta vis arčiau mūsų, kaip pasakė vienas šmaikštautojas. Panašiai nuteikia ir pranešimai apie kieno nors nepagydomą ligą. Tai užkrečia mintimis, nemaloniomis, tarsi mūsų lervos pūvančioje mėsoje, kad ir mūsų neliečiamybės ratu apibrėžta į kūną gali ištikti tokia pat lemtis. Staigi mirtis visada atrodo geriau nei ilga nepagydoma liga, kai pasmerktasis į pasaulį žvelgia kaip į smėlio laikrodį, kurio jau niekas dar kartą nebeapvers. Bet iš tiesų tas smėlis nenumaldomai byra visiems, net patiems sveikiausiems. Jei tik geriau įsiklausysi, išgirsi nepaliaujamą tylų jo šnaresį. Budistų patarlė teigia, kad kiekvienas mūsų iškvėpimas yra paskutinis. Lamos netgi siūlo bent kelis kartus per dieną atsiduoti kvėpavimo meditacijai ir stebėti, kaip su kiekviena iškvėpto oro srovele pasaulis pamažėlė nuo mūsų vis atsitolina ir atsitolina. Beje, tokiomis nepermaldaujamo tolsmo akimirkomis jis tampa ypač gražus. Bent kartą patyrus šias svaigias gyvenimo pilnatvės ir trapumo akimirkas, atrodo, kad jų niekada nebepamirši. Jo liūdnesnė jau iš kitos duomenų bazės atėjusi statistika, kad kas 40 sekundžių nusižudo vienas šio žemės gyventojas, o kas 3 sekundės kas nors bando tai padaryti. Nejaugi ir vėl neparašiau nieko optimistišką. Juk stengiausi. Prisiekiu, kad toliau bus linksmesnių dalykų. Jeigu visuomet turi ką valgyti, apsirengti, stogą virš galvos ar bent vietą, kur gali miegoti, tai esi turtingesnis už likusius 75% visų šiandien žemėje gyvenančių žmonių. Jeigu turi pinigų banke, grynųjų piniginėje ir nors keletą centų pamirštų kur nors stalčiuje ar taupyklėje, tai esi vienas iš 8% šio pasaulio turtingųjų. Skaičiuoti svetimus pinigus laikoma blogo tono ženklu, todėl prie šių faktų nekišu savo dvylekio. Toliau geroji žinia skelbia tai, kas svarbiausia, nors vienu žodžiu ir neįvardyje, o tai, Manding, yra meilė. Jeigu tavo tėvai dar gyvi ir tėtis su mama dar vis kartu, tu esi tikra retenybė. Jeigu šypsaisi ir iškėlęs galvą džiaugiesi tuo, kas esi ir ką turi, jauskis išskirtinis. Dauguma žmonių nebejotinai galėtų elgtis taip kaip tu, tačiau dažniausiai kuo labiau gali, tuo labiau to nedaro. Jeigu gali laikyti kieno nors ranką savojoje, apkabinti ar nors pabūti kartu, esi vienas iš laimingiausių pasaulio žmonių. Daugeliu ši galimybė yra prievarta atimta, o dar daugiau iš tų, kurių niekas nevaržo, bet jie pamiršo, kaip tai daroma. Meilė nepasiduoda statistikai. Gal kas ir bandė skaičiuoti, bet vargu ar gavo tenkinančius rezultatus. Kiek yra mylinčių, o kiek mylimų? Kiek gyvenančių be meilės, kiek jie nusivylusių, kiek kamuojamų meilės ilgesio? Kiek bijančių patį žodį meilį ištarti ir laikančių jį atgyvenusių banaliu trivieliu? Kiek neįsileidžiančių į save šio jausmo, įdant nepasirodytų kam sau kitiems, pernelyg silpni, sentimentalūs ar bailūs. Netgi kraujyje užkoduota meilė tėvams, užuot pasireiškusi švelnumu dėmesiu ir atjauta, neretai virsta tik varginančią pareigą. Norvegų psichiatras ir kultūrologas Finas Skarderudas kultinėje knygoje Nerimas rašo: reikia drąsos, kad suvoktume savo priklausomybės ir liautumės jas neigti. Mūsų psichologinis raidos supratimas tai yra tik pusė istorijos. Jis atsidavęs tai gyvenimo ilgesio daliai, kuri reiškia būti autonomiškam, bet mažiau tai, kuri reiškia būti įpareigotam ir susijusiam. Meilė pavergė ir aš netikiu absoliučiai laisvu žmogumi. Aš taip pat netikiu, nors nuolat stengiuosi toks žmogus būti. Remdamasi tai popkultūriniais psichologijos vadovėliais į serijos Moterims, kurios myli per stipriai, tai budistinėmis maksimomis, primiktinai raginančiomis atsisakyti prisirišimo prie kito asmens, atmetant visas savo žalingas aistras, jausmus ir emocijas. Tačiau bodhisattvos gyvenimas nėra persmelktas abejingumo ir kosminio šalčio. Priešingai, jis nutvėkstas šilumos ir šviesos, simpatijos ir atjautos visoms gyvoms būtybėms. Kaip to pasiekti, nežinau, bet sutikau žmonių, kurie tai geba. Tikriausiai jų širdies branduolys yra meilė sau, tik šiukštu ne egoizmas. Ir ne individualizmas, nunai tapę svarbiausiu šiuolaikinės vakarų kultūros garbinimo stabu. Žodis laisvė skamba taip saldžiai, kaip ir nepriklausomybė, nors šioji labai dažnai susijusi su paprasčiausios atsakomybės ir įsipareigojimų vengimu, su nemokėjimu dalytis ir duoti arba tiesiog priimti kitų jausmus. Išorinis gyvenimas yra tapęs nepakeliamai intensyvus, tarsi žudbutinės varžybos, beveik kaip karo laukas, todėl visuotinės įtampos visapimančio nuovargio atmosferoje daugeliui ima atrodyti pavojinga atverti savo vidaus pasaulį tokiems rizikingiems dalykams kaip nuoširdumas, meilė, dvasinis intimumas. Poetai nuo netmenamų laikų teigia, kad meilė skaudina, žaidžia, žudo, naikinti sunaikina. Bet šventieji tvirtina, kad meilė gydo, gaivina, tamsė sielos naktį nušviečia, prikelia iš mirusiųjų. Kas teisus, o kas klysta, ne man spręsti. Todėl ir vėl grįžtu prie gerosios žinios statistikos. Stabtelėk dar kartą. Tu skaitai šias eilutes, kai daugiau nei 2 milijardai žmonių visai nemoka skaityti. Štai ir viskas. Laiške dar buvo prierašas, kad jei jau jį gavau, tikriausiai tas, kas siuntė gerąją žinę, galvoja apie mane ir mintimis yra su manimi susijęs. Net ir mažiausias bendrumo pojūtis visada paguodžia. Kartą sapnavau, kad einu Gedimino prospektu ir viskas vyksta įprastai, kaip kiekvieną dieną. Tik staiga, erdvė aplinkui prisipildo skaidraus švytėjimo, labiau primenančio ne orą, o vandenį, nors tuo švytėjimu, per kurį plaukiu, kvėpuoju. Jaučiu, kaip jis užpildo mano kūną ir naikina jo apibrėžas, todėl susilieju su kitais praeiviais, medžiais, grindiniu, namais, mašinomis, dangumi, nusidrėkiu iki pat visatos pakraščių ir už jų, anapus bet kokių laiko ribų. Suvokiu, kad toji visapimanti substancija – tai Dievas, kuris esti ne tik mano sapne, bet visur ir visada. Dažnai bandau atgaivinti šį pojūtį, kai nemiegu. Kartais pavyksta. Tai toks mano post-scriptum gerai žiniai.